Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч. А на сувязі со мной сёння Зенон Пазняк. Добрый день, Зенон Станіславович.
Добрый день.
Зенон Станіславович, вельмі шмат шуму нарабіла ваша заява пра акупацыю Беларусі. Афіцыйна, прынамсі, людзьмі, якія называюцца беларускай уладай, гэта называецца падрыхтоўкай да вучэння, вучэннямі, ў прынцыпе, і ў свеце ў большасці, я думаю, гэта ўспрымаецца як вучэнне. Чаму ў вас гэтым разам думка, што вучэнні, якія, ў прынцыпе, кожны некалькі гадоў адбываюцца, дастаткова масавыя, часам як захад, напрыклад, гэтым разам скончыцца зусім інакш акупацыя, і што гэтыя войскі ў Беларусі застануцца?
Гаварыць можна, што хочаш. То, что это названо учениями, это именно сутности. Оккупация заявляется увод избранных сил в другую Украину в интересах оккупанта. И тут мое великое значение в международном праве. В каком стане находится улада, у якую уводятся войски? Так вот, когда улада легитимная, то могут быть разные виды оккупации. Может быть, по домовленности, может быть, послевоенная оккупация, может быть, на некий термин, навод уведение неких военных баз. Это так само виды оккупации. Вот то, что сдарилось у Беларуси, это типовая оккупация. Во-первых, режим является нелегитимным. І тому ён не має ніякого права розпоряджатися лёсом нації. І це перше. По-друге, цей режим з'являється режимом внутрішньої окупації. Це значить, що 27 років назад Москва поставила свого ставленника, вона повністю його контролює. Вона контролює його політику, вона має на нього впливи і політичні, і економічні. І вона домоглася прийняття відповідних законів у свій інтерес. Наприклад, громадяни Росії мають певне право в Білорусі. Ну, наприклад, громадяни Росії можуть займати посади навіть у воєнних структурах Білорусі. І так далі. І цей режим проводив політику цілком у інтересах Російської Федерації. Це і закриття школ, це і мова. Это и экономика, шмат что. И вот в этой ситуации те учения, которые проходили и в 17-м году, и в 21-м году, и раньше, они не имеют никакой потребы для нашей страны. Это перманентная оккупация. Это все учения, которые проходили, когда уводились в войски у Беларусь. Завсёды белорусы дельми не покоились. Тому що немає ніяких гарантій, що вони можуть залишитися, що вони можуть впливати. А це була демонстрація. Демонстрація того, що ви не держава. Що ми що хочемо, то і робимо. І той чоловік, який вами фактично не вибраний, який сфальшував вибори, і він вирішує під нашим тиском наше питання. Так от, тепер найбільш небезпечно. Тому що, по-перше, ці вчення не були заплановані. Ряды імгненно з'явились у виніку з обставинами. Це перше. По-друге, велізарна армада войск уводиться. Вони розмарковуються по всій Білорусі, не тільки на полігонах, а й уздовж української межі. Окрім того, використаний тяжкий момент у відносинах з Україною, тому що вся громадська думка і міжнародна думка накерована на Україну.
Так я хотів би ось мені докладніть один момент. Якраз таки у гэтай вайні нерву, поміж, умовно кажучи, Заходом з Україною і Росією, і тлумачаться многим якраз ось гэтае размяшчення, ну, принаймсі, називається як часовым, так, этих войсков. Просто, каб напалохаць, каб примусіць Захад пайсці некія саступкі, каб Байден сел за стол перамову з Путіним, дамовіўся пра нешта, каб паабяцав, што не будзе пашырення НАТО, не будзе ніякого впливу Америки.
Значит, этот элемент есть. Конечно, этот элемент есть, але не забывайте, что Путин выставил ультиматумы Заходу, которые Захад не мог принять. Звичайно, такие ультиматумы выставляются тогда, когда рихтуется война. Ультиматум таки робится, что он не может принять его. Значит, все, ага, они приняли ультиматум, то мы сделаем свою справу. И вот Путин сказал, что его будет эмоционально отказ на это. І починає стягувати війська, йде пропаганда у СМІ, вокруг України, нагнітається обстановка. А тим часом тихо, спокійно, дивізарна армада війська, навіть з далекого сходу, перекидується на Білорусь, займають усі ключові посади, ключові моменти на території, і ніхто про це не говорить. А це і є моцний відказ Путіна. Фактично, білоруська територія зараз під контролем російського війська. І фактично, гети, от акти, які відбулися, це фактично свідчення того, що вже реально, поки реально гети війська є. І Лукашенко нічого не може зробити, це елементарно. То реально гети війська присутнічають, і реально гети білоруський балкон знаходиться у руках Путіна. Гэтыя войскі могуць быць часткова выведзеныя, застануцца пэўныя базы, застануцца нейкія кантынгенты, але ўжо, як кажуць, цнатлівасці няма. Всё, гэта ўжо акупацыя, у любы час гэтыя войскі могуць вярнуцца нават дастаткова тых, што яны застануцца, і наладзяць кантроль над прадпрыемствамі, і не так будзе гэты кантроль. Больш таго, калі ўзнікнуць якія-небудзь дэмакратычныя рухі ў Беларусі, дапустим, гэтыя войскі будуць пушчаны ў ход. По такому принципу була окупована Прибалтика. Тобто тут більш гострий момент. У Прибалтиці домоглися большевики, що там свої воєнні бази зробили. Ну, коли моцна країна з моцним військом робить у маленькій країні воєнну базу, яка фактично війська не має, це окупація. І от вони використали балтійських комуністів, зробили вибори, сфальсифікували, тому що вибори були недемократичні. І гэтыя Верховныя Советы Прибалтык прынялі рашэнне, што не выходзяць у Савецкі Саюз. І вот пытанне, які адносіны Захад? І вот Захад па от тых крытэрыях, пра якіх я гаварыў, што нелегітымная была ўлада, недэмакратычна выбрана, на паціскам была, і гэта акупацыя, і ніхто не прызнаў рэальнасць быццам бы балтыйскай краіны ўвайшлі ў Савецкі Саюз.
А што, на вашу думку, сёння, чаму Пуцін на такі крок, у прынцыпе, пайшоў? Таму што вы самі казалі, што 27 гадоў Лукашэнка цалкам залежыць ад Масквы. Тады навошта ісці на такі крок, які можа, ў прынцыпе, патэнцыйна выклікаць і снікія санкцыі, калі гэтыя войскі застануцца, канешне, пасля 9 месяцаў, гэта называецца максімум 9 месяцаў, прынамсі, неяк скрыта. Што ён здабудзе гэтым, калі, ў прынцыпе, і так Смаленск, яны самі кажуць, узняць самалёт, і Лукашэнка казаў, даляціць да мяжы з Польшай за пару хвілінаў.
Да, не, справа не тым. Я ж міжнароднае законадаўства, я ж фармальнасці пэўна. І тут то, што зрабіў Пуцін, гэта, я скажу, дастаткова зроблена, ну, нечакана для Захаду і дастаткова професійна. Мы зрабілі вялікі шум вакол Україны. І Пуціну нападаць на Україну і вязнуць у гэтую вайну, гэта вельмі рызыкоўна. Я не думаю, што на яе вяжацца. Але пад гэты шум яны занялі беларускі балкон. Это уже совсем другая ситуация. Это войска не в Смоленске. Они будут стоять за Бугом. И они будут стоять в Калягородне. Их стратегическая авиация уже уведена в Беларусь. И она будет тут. Это тиск на весь Захад и на Украину. А на Украину, коли тут будут войска, они покинут тут прямо вот это будзе палітыка па развале Украіны знутры. Ну, мы ж ведаем расійскую палітыку. Гэта ўся агентура, гэта будуць выкарыстаныя пэўныя моменты, пэўныя людзі, якія супрацоўнічаюць з Расіяй, будуць пушчаны вялікія грошы на подкуп. У Расіі шмат такіх грошай, ты на заходніх палітыкаў з патрахамі купляе. І вось гэты ціск з усіх бакоў акружаная Расія, і окружена Україна, гэта ціск буде використано на розвал України. І гэта та сама політика, яку проводив урад Екатерини. Екатерина II, коли розвалювали Річ Посполиту, робила докладно тоє саме. І гэта торгавіця конфедерація зникла, гэта войскі запросили, і гэта парламент у Гродні, Сейм окружили за всіх боков, чекали по культурі на рішення. Гэта та сама політика. Это стандарты, якія выпрацаны Расійскай імперіяй. І Захад у гэтым сэнсе, ну, не хочется уживать в острых слов, но это просто инфантильная политика. Это просто не бачить реально. Вот они реально не бачат, а бачат то, что им говорится. Ну, реально ж відбулася реальність, ви ж бачите, вже у Росії стратегічно.
Я не вчора ведеться, приймали з європейських депутатів, конгресмен американський, ну, принаймні, прийняли першу заяву, яка свідчить про те, що це може скінчитися окупація, але з іншого боку, у них нема підстави покуль що казати про такі речі, поскільки анонсовані ніякі вчені, війська мають звернутися пізніше в Росію. То на вашу думку, що повинен тоді Захід зараз на опосьоні робити, коли фактично це може реально бути блефами, ті військові можуть виїхати про місяць усе?
Навіть коли не від'їдуть, це окупація. Навіть від'їдуть, я не кажу, невинності вже немає, ви що? Вони тут повинні, вони ще вже бази покинули, учебні центри. Все, це факт відбувся, так як з Казахстаном. Ну для чого робилася ця вот операція в Казахстані? Зламали свой же статут, увели туди АДКБ и засвечили принцип, прецедент отбылся.
Что а они тлумачили, что это по статуте, потому что это террористичная погроза быцем бы исламистов, тому и не увозится.
Ну, добре, это не имеет никакого значения. Это внутреннее питание. По статуту только колледжнешная погроза повинна была уводиться войска ДКВ. Они были уведены. Вони були уведені і пішли назад. За цей час така повністю підначалена Москві. І задувся прецедент, що гетеї войски фактично стали жандармом у СНД. Тепер вони можуть спокійно вводитися в будь-які країни, де почнуться некі там, ну, демократичні там перевороти і так далі. Тому гета нічого не означає, навіть коли над повністю навіть вийдеться вуз. Нічого не означає, гетий факт окупації вже відбився. І яна єсть. Яна єсть, це зміниться вся політика. Тим більше, це докладно, що гетий війська повністю виведені не будуть. Вони застануться. Ну, в учебні центри є. Будуть ще в учебні центри. А в учебні центри – це ширма для воєнних баз. І потім, ну, слухається, хай же Захід не робить вигляд, як кажуть, їх гвалтяться, а я не що? Як же це так? Ви ж бачите, що гетий Лукашенко, ви ж не признали його, він же нелегітимний. Не було ж виборів. Це не президент, це самозванець. І він повністю під контролем Путіна зараз знаходиться. І ви своїми санкціями його загнали туди. І говорить об тим, що є домови. Які домови? Які домови з терористами, які угробять свій народ? Ви ж бачите, ніякого права немає, ніяких законів. І об'явлено, що ніякі закони не діють. Нам не до закону, вони сказали. На які ви закони посилаєтеся? Відбувається окупація під претекстом, що бицем гетеє вчені. Вчені з ким? Це ж ваш сатрап, ваш халуй. Які зробить усе, які Крим признав, не признав.
Слухай, але що Захід може зробити, коли існує, коли Китай, Північна Корея вже сутки сьогодні, де люди помирають від голоду, ведуть кору з дерева, де їх забивають там у концлагерах, і ніхто нічого не може зробити, ні президент Трамп не може зробити, ні Захід. Що у цьому сенсі може зробити сьогодні Європа, кабось, перешкодити, коли
Захід десь там додувається? Корея, пробач, для Заходу Північна Корея, коли так, ну, говорить, мав прост, це не є, це її нема.
Ну, але там ядерна зброя розпрацьовується.
Єдине, там є проблема з атомною зброєю. Вот. А для Європи Білорусь – це центральна країна. Це дуже важливий вузловий пункт. Це дуже важливий. І коли втратить цей балкон, це буде ще гірше, ніж втратить Україну. Ну, я не ведаю, не розуміти такі речі, ну, не ведаю, це треба бути, видать, депутатом Європарламенту і більше нічого. Ну, як це так? І тому ті держави, які все-таки зрозуміли, це зробили ось вчора чи позавчора свою заяву, ну, я кажу, слава їм, що все ж таки вони бачили, що відбувається. Методи вдіяння є, методи вдіяння перш за все на Росію. Це окупант. І коли вони говорять о тим, що будуть моцний відказ, коли він пойде на Україну, то він забрав фактично Білорусь. Зробіть моцний відказ. Зробіть моцний відказ. Він стягнув війська з усієї Росії. У Білорусь. Це огромна, і вони ще йдуть, це огромна армада, проте ми все йде таємниця. Ніхто не ведає, скільки це буде, там чигуночники повідомили, що буде 200 вагонів, це цілком можливо. От, тому то, що Захід не має ніяких можливостей, є ось такі можливості, вони об цьому заявляють, і приймається, у них нема волі, нема рішучості, ось що, чого нема. І коли так буде далі, то повториться, як з фюрером. Тоє саме було. Докладно. Докладно. Хотіли його у ласках, зробили вигляд, що це не так. Отдали судети, отдали Австрію і так далі. Так не можна обходитися з диктаторами, ворогами людства. Історія показує, що це по-другому треба обходитися. І тепер є ось така можливість. Ну, поглядіться, що відбувається, реальність. Не говорите о том, что там СМИ, что он говорит. Мало что говорит Путин. Вы же поглядите, что сталося. И принимаете решение отповедно с этим. Я повторяю, стратить вот этот стратегический балкон, как повезет Беларусь, эту территорию для Захода, это на сегодняшний день страшнее, чем Украина.
Як ви лічите, які головні кроки ефективні мог би сьогодні зробити Захід, відкасуватися на те, що робить Путін у Білорусі?
Попередити Росію, зробити заяву об вивозі військ з Білорусі, з побіжної окупації, коли це не буде зроблено, прийняти ті моцні міри, про які я говорив Байден, Столтенберг і усі остатні, що в випадку нападу на Україну ми приймемо моцні міри. Так от, повинно бути ультиматум Росії вивести війська, бо це окупація країни Білорусі, і у випадку не виводу тих військ, дати певний термін, прийняти ті міри, які вони погрожають Путіну у випадку нападу на Україну.
Я хотів би ще звернутися до вчорашньої репліки Лукашенки у ваш адрес. Він сам сказав, що він ніколи не називає імени своїх опонентів, але навіть назвав кілька разів ваше ім'я. Ну, він якби зрозуміло, до кого це зворот кучить, до білорусів, так що не відбувається ніякої окупації, що ніякі звісті складу, про які ви заявляли, немагчимо, просто кабіни трапили в Білорусь. Як ви самі адреагували на таку заяву? Чому Вугулін про вас згадав? Здається, шмат годів. Ну, кілька разів було таке, але літерально так мельком, кажеться.
Я ніяк на це не реагую, тому що то, що він говорить, це свідчиться, ну, певних, як кажуть, його оцінках і так далі, але я не сприймаю це серйозно, тому що це не самостійний чоловік, по-перше, а по-друге, його слово нічого не значить, я можу просто один із сказати, я гетто не казав. Вот. А чому він так виказався? Це все зауважили, що він оправдувався. Вот. Тому що він бачив, що та тайна операція, яку він з Путіним робить, тайний захоп Білорусі. Це ж таємно робилося під виглядом вученням і під треск об тим, що буде напад на Україну. Вот гэта маска сорвана, що гэта обнародовано. І це не стало ніяким там, ну, незауважним кроком. Моя заява, ну, спосібнилася. Більш того, у гэтий час, от у гэтий час, одночасно, коли я об это говорив, виступили і 10 країн. І вони, я лише самостійно прийшли до такої думки. Значить, це вже стало, ну, міжнародним інформацією. І у гэтий час у американської дипломатії у Нью-Йорку білоруської місії білоруським дипломатам зробили попередження, що коли буде напад на Україну з боку Білорусі, то будуть прийняти дуже жорсткі міри. Ми не ведаємо конкретики, що було сказано, але було сказано, видать, здорово, тому що про гэта ж ось гэты самозванець про гэта так само говорив. Одним словом, ён якби хотів дезавуювати мою заяву і перед насельництвом сказати, що нічого, тут просто вчення, то що ж було весь час. І шукати таким чином Захід, супокоїть, що аж деякі до нас претензії, ми просто вчення робимо, домовилися все. То він так повинен був сказати, і не думаю, що хто йому повірив, тому що маска скинута. І, як кажуть, наступний ход за Заходом треба приймати міри. А з нашого боку, міри будуть, я закликав і казав, що білоруси можуть організуватися, і зараз єдиний метод боротьби з окупацією – це збройна боротьба. Треба воювати з окупантами, треба їх нищити, треба їх виганяти. Інакше нічого не буде. Це показала історія, Прибалтика. Треба змагатися з окупантами тими самими силами, тою самою зброєю, з якою ми вийшли. Я впевнений, що білоруси зможуть організуватися, і гэты адпор будзе.
У сьогоднішній ситуації репресії в Білорусі видається, коли навіть за біл чорно-білої шкарпетки або за ніки лайк у інстаграмі чи десь в іншій соціальній сітці садять на реальний термін. Ввогулі сама атмосфера заполохування така, що люди не здольні на гэта. Ну і по-друге, ну гэта так само збройне повстання, гэта вельмі моцнае слово ваше. Я думаю, что и нават ніводная краіна свету не падтрымала б такія слова, тому что гэта означае крывавы канфлікт, смерці, а ніхто гэтага не хоча в Европе, не ў свеце.
Але гэта вайна. Окупація – це вайна, не важні са зброї, гэта адзінамі з окупантамі, трэба змагацца таким чынам. Што датычыць запалоханых людзей? Знаеце, мы калі приводзілі слова аднаго паэта, вядомага расійскага, бежали трусливые грузины. Ну так грузины казали, трусливые убежали, а смелые застались. Вот так и в Беларуси. Одни наполохались, а другие не наполохались. И они затянулись и чекают моменту. И этот момент настал. Этот момент называется пора. Пора, треба змагаться с оккупантом.
Я хотел бы еще вас спытаться, вы сказали про то, что Лукашенко как бы находится целиком под колпаком Путина, уже в принципе 27 годов под колпаком Москвы. Але тым не менш, нават калі вы казалі пра тое, што санкцыі супраць Беларусі кепска ўздзейнічаюць на сітуацыю, таму што штурхаюць Лукашэнку і саму Беларусі ў бок Пуціна, таму што немає іншага выхаду, гэта азначае, што ўсё-такі некае поле манёру ў яго ёсць. І хаця ён не прызнаецца светам і беларусамі як легітымны кіраўнік дзяржавы, тым не менш ён кантралюе сітуацыю. І які, на вашу думку, ось у яго гэта от поле манёру, так, які інструменты, наколькі ён можа яшчэ штосьці сам вырашаць? Бо, ну, на вскидку, зрозуміло, що йому, як чоловіку, який помішаний на владі, як кажуть многі назиральники, експерти, йому не вигідно той самий, свій самий контроль Москви над ним цілком.
Ну, він сам себе загнав тут зі своїм референдумом. От. Ну, що він може вирішати? Він може зробити так, що референдум не відбудеться. Або він відбудеться, але не проголосують за Конституцію. Это вельми тяжкий выбор для него, потому что как бы, не признание его инициативы. Але с другой боку, он тогда выступает и каже, вот бачите, народ не захотел, как я отходил от политики, а народ хочет, как я был. Это, ну, такая демагогия. Так что некое поле маневра у него есть, але они все эти маневры основаны на хлусне и на выкручивании. Вот. А доверу у народа уже нема. Уже, чтоб я не казал, большинство людей, глядите, кажут, ну, хлутишь. Вот, выходь. Все. Тому я ему застался только в певный час, не до дома этот час, покрутиться, похлусить, попробовать, не как выкрутиться, але будущее его марное, влада его кончится. Для нас вельми важно, как замест Лукашенко не прийшов ще гірше. От, було гірше, прийшов чорт інше. І це цілком Максима, оскільки путінський план, ось з Газпромом, з Бабарикою, все, він залишається. Він залишається, дивлячись, шмат людей не розбираються, думають, що аби не було Лукашенко, що це головне зло. Це в політиці називається непредрешенство, вирішення проблеми по першій прикметі. А вельми важна яка перспектива, який план, що буде після гэтага. Тому що розбурити можна все. А що після гэтага? Що ми побудуємо? Куди ми йдемо?
Ну, я розумію, що ви не часто говорите про те, що Віктор Бабарик якби залежний від Росії, але глядіть, він другий год сидить у турмі. Уся ягоня команда або там у турмах, або виїхала за межу. Банк, яким він керував, Росія навіть не змогла оборонити. Зроблено було те, що захотів Лукашенко з гэтым банком. Это вогуле некая дзіўная сітуацыя, калі лічыць, што ён як бы, ну, не ведаю, ці выконваў загады Москвы, ці проста яго рыторыка была пра маскоўская паводле ўласнага жадання, то які сэнс ён мае цяпер для Расіі такая
дзіўная сітуацыя. Гэта сітуацыя класічная. Таму што Лукашэнка пастаўлены Москвой, ён залежыць ад яе. Ён вымушаны праводзіць пэўную палітыку, каб яго падтрымлівалі, каб давалі крэдыты. Здрада аплочваецца. Гэта Лукашэнка не першы такі. Во всім світі повно таких. От я приводив приклад з тим же Мушарафом, якого Америка купляла, не знаю, посадили його чи ні. От. Тому це елементарно, це оплачена зрада. І він має певне, ну, поле маневру. Конфлікти відбуваються. Лукашенко і Путін проводять антибілоруську політику. супраць выступае беларускія нацыянальныя дэмакраты. Таму што мы разумеем, што гэта знішчэнне нашай дзяржавы. Вот канфлікт паміж гэтымі двума людзьмі і паміж беларускімі нацыянальнымі дэмакратамі. Гэта адно. Другое, Пуцін мае свае інтарэсы, каб вернуць Савецкі Саюз. Вот чаму вельмі небяспечна эта акупацыя, таму што звыш задача Пуціна – вернуць Савецкі Саюз. Гэты балкон, гэта будзе часовая з'ява. Дык вось. Ён мае такія інтарэсы, а Лукашэнка мае інтарэсы захаваць сваю ўладу. Для яго гэта ідэя фікс. І ён выкарыстоўвае суверэнітэт усё, каб гэту ўладу захаваць. І такім чынам адбываецца канфлікт паміж Пуцінам і Лукашэнкам. З аднаго боку яны саюзнікі, саюзнікі крымінальныя, таму што адзін аднаго ціснуць. З другого боку яны адзін з адным супернікі Лукашэнка і Пуцін супернічаюць. На гэтым канфлікце паміж Лукашэнкам і Пуцінам будуецца таксама далейшая палітыка. І вот тое, што адбылося ў 20-м годзе, калі Пуцін падрыхтаваў прарасейскую апазіцію, мы ведаем 17-го года сочым за Бабарыкам. Мы ведаем, што ён выступаў у Імагуру на Фабрыцыуса. Мы ведаем, адкуль ён паядзіўся. Вы не думаеце, што КХП, БНФ, это там, як пішуць там, якія там сабраліся. Мы цудоўна, это депутаты незалежнасці. Мы ведаем, як радзілася эта палітыка. І вот паявляецца Бабарэйка. 20 год быў у Газпроме. Яго дарацца і намешнік у банку быў полковнік КГБ. Ну, ўжо адкрыта. І гэты вот аспект гэты, гэта ведаў Пуцін, ну, стаўлені. І ў выпадку, скажам, калі пакіраваліся справы такім чынам, што Лукашэнка не здолеў бы, скажам, супрацьстаяць, то прыйшло бы Бабарыка, а Бабарыка за паўгода здаў бы Беларусь. Все, былі б здадзены, як кажуць, прамысловасць.
Ну, ведаце, гэта толькі гэта меркаванне публіцыстычнае.
Гэта не меркаванне, гэта яго словы. Гэта меркаванне, яго ўжо словы сталі цытатнікамі, то ўсё сказана і зафіксавана. Так што не трэба такое гаварыць. Не трэба гаварыць, перад намі тая палітыка, якая не з'яўляецца сённяшняя. Яна ўвесь час была ў рускіх такая. Мы добра ведаем, як яны дзейнічаюць.
Але гэта, Жанславіч, гэта таксама палітычны, палітэхнічны.
І тое, што
беларускі палітык
у стадіі гэтага канфлікта Лукашэнка пасадзіў Бабарыку, гэта не значыць, што ён, так сказаць, на бок дэмакратычных сіл ці гэта было. Гэта канфлікт між імі. Ён усіх пасадзіў, таму што не пагражалі яго ўлады, і Пуцін змаўчаў. Пуцін бы, можа, не змаўчаў, калі б народ не выйшаў пад бел чырвона-белымі сцягамі. Гэта страшна напалохала.
Проста калі Пуцін кантралюе Лукашэнку настолькі, што можа акупаваць Беларусь, мне здаецца, што лагічна было, што ён таго Бабарыку мог бы выцягнуць, калі бы то ён, скажам, кіраваў ім. Але гэта зноў жа, гэта спрэчка, якая вядзецца ўжо як бы не першы месяц. Я хацеў бы звярнуцца да референдуму яшчэ. Мы ўжо пра яго згадалі.
Блытаваць бытавыя разважанні. Ёсць пэўныя правілы, ёсць пэўныя законы і міжнародныя, і хоч не хочаш, фармальнасці яны хочуць прытрымлівацца. Яны аб гэтым адкрыта гавораць. І я, як палітык, я кантактаваў з імі, я ведаю, што яны гавораць. Яны лічаць, што да, вот Лукашэнка ўсё на... Мы маглі адразу забраць Беларусь, но Лукашэнка нелегітымны. Яны ж ведаюць, што такое ў міжнародным плане вось нелегітымны прэзідэнт. І таму для іх вельмі важна, каб было б, вот, каб забраць усю Беларусь, калі Пуцін паставіў пытанне вернуць Савецкі Саюз, вот, то вельмі важна, каб фармальна было ўсё окей. Каб был бы...
Скажы, чаму яны не падтрымалі выбары 20-го года, калі Ціхановская сказалі, яна перамагла, а вы сёння вінавачваце яе таму пра маскоўскай палітыцы, то ж прасцей было б.
Акуль у вас такія думкі, што перамагла? Это, ну, бытавая... Ну, міжнародна-супольнасць юрыдычна ніякіх выбараў у Беларусі не адбылося.
Выбары сфальсіфікаваны, гэта факт, яны не прызнаныя, не сапраўдныя, але ў тым не менш, якбы сацыялагічныя даследаванні, грамадскасць паказвае, што яна як кандыдат пратэсту, яна ўсё ж такі набрала большасць. Не таму, што людзі хочуць, каб яна кіравала краінай, але проста як вось фігура, якая ўзгадае іншую
асобу. Гэта эмоцыі, якія палягаюць на тым, што масы людзей выйшлі супраць Лукашэнкі. І такім чынам фармальна быў падтрымку яе. Няма ніякой падставы гаварыць.
Ну, у Менску 20% за Лукашэнку, 70% за яе. І гэта шмат дзе.
Паслухайце, вы можаце свае эмоцыі гаварыць, каму хочаш. У палітыцы...
Не эмоцыі, я з вами цитую просто вывешаныя протоколы.
Не было выбараў у Беларусі, яны не прызнаныя Захадам, таму што яны сфальсіфікаваныя, таму што і не пакінута ніякіх дакументаў.
Згода, але Пуцін мог бы проста пайсці на такую ўлоўку, прызнаць гэтыя выбары, што яны адбыліся і што яны сфальсіфікаваныя. Ну,
знаеце што, мог бы ўсё зрабіць, скажем, але яны гэта не будуць рабіць, таму што яны руская ўлада і руская КГБ это даволі прафесійная структура. Яны абыгрываюць Захад па ўсіх кампанентах. Это элементарныя рэчы, хто гэта назірае. Не трэба недацэньваць гэтых людзей. Яны у іх распрацованы ўжо хады і правілы, і таму гаварыць рабіць некія ляпсусы і некія памылкі ў міжнародным праве яны не хочуць. У іх дастаткова цярпення разлічыць сваю тактыку на некалькі гадоў наперад. А бытавы план жылі сённяшнім днём. Вот каб сёння зрабіў, вот не. Эта тактыка ідзе пастаянная. Тое, што адбываецца ў Беларусі рэпрэсіі, ну так, канешне, Лукашэнка псіхічна там ненармальны, ён помсціць усё. Рэпрэсіі, дзе зачышчаецца ўсё, ўсё беларускае, ўсё хоць трошкі свабоднае. Это падрыхтоўка акупацыі. Паслухайце. Это таму, каб не было то супраціву, пра які я кажу. Это цэлы год ідзе, і цэлы год Маскве это рыхтавалася. І на яго элементарна ўплываць, каб это зачысціць Беларусь поўнасю, каб усе былі напалоханыя, і яны ўвайшлі тых, і тыя самыя зрадніки хлебам солью іх спатыкалі. Ну, вучыце гісторыю, урэшце рэшт. А не можна так гаварыць, на вашых вачах завязваюць, павасадзілі ў мяшок дзяржаву, завязваюць гэты мяшок, і вы ще нешта будзеце гаварыць. Таму давайце кіравацца тымі правіламі, якія выпрацаваны гісторыяй, палітыкай, міжнародным правам і заканадаўствам, а не эмоцыямі.
Я хотел бы еще пытание про референдум. Мы про его сгадывали. Вы традиционно заклікаеце кожную кампанію выборчую байкотовать. Гэты референдум ён ужо не прызнаецца і не будзе прызнаны заходнім светам, паколькі як бы ўлада нелегітымная, і ў прынцыпе я не знаю, як назваць штаб Светланы Ціхановскай, ну партнёры, апаненты, ну всякім разе яны апаненты Лукашэнкі, яны заклікаюць прыходзіць рабіць там ставіць два крыжыкі, рабіць несапраўдным бюлетэнь, хаця таксама кажуць, што ён несапраўдны, што гэта проста як бы інструмент некім чынам стварыць турбулентнасць у палітычным плане, каб камісіі зноў пачалі, магчыма, некая памылка адбудзецца, і такім чынам для ўлады это створыць некую крызісную сітуацыю. Вы заклікаеце байкатаваць. Які сэнс сёння байкатаваць, калі гэта ўжо апрыёры будзе непрызнаная кампанія і непрызнаны вынік у любым выпадку?
Вы знаеце, Дмітрий, калі 150 разоў сказано, што 2 у 2 – 4, 2 у 2 – 4, і паяўляюцца людзі зноў, якія кажуць, 2 у 2 – 5, а ўсі штуки на пэўна 5. То гэта не ад таго, што гэта людзі тупы, а таго, што ў іх ёсць нейкі другі інтэрс. Вот так і тут. Элементарная справа. Створана фальсіфікацыйная машына, якая дзейнічае безадказна. І для гэтай фальсіфікацыйнай машыны трэба, каб людзі прыйшлі на галасаванне. Каб яны прыйшлі, каб іх зафіксавалі ў спісках. Як яны галасуюць, не мае значэння, бо галасаванне тайнае. Ну, нічого не дакажаце, як людзі галасавалі. Ніхто гэта не пракантралюе. Мы ведам, як гэта робіцца. І таму вельмі важна, каб прыйшлі людзі. Так вот, трэба, каб яны не прыйшлі. Бо калі яны не прыйдуць, то вельмі цяжка схаваць фальсіфікацію. Яны могуць сказаць, 100% прыйшло. Неважна, это відавочна. Это зафіксуецца. І відавочна, і камеры, і ўсё. І вось тут абсолютно, ну, полностью аморальная ситуация у режима. Тут уже никакой логики нема. И они уже не могут ничто говорить. То, что они будут говорить, что там пришло 100%, то это будет поднято на смех. Это полный крах. У
этой... А идентично было два года тому, ну, в 20-м году.
Не можно ходить
на такие... Трехдневного голосования не было людей вовремя на участках, а они обвестили, знаете, сколько там, 40%, тем больше, хотя на избиральники ссылали, что было 3 человека, они казали, было 130.
Захад не признал, потому что это видовочная фальсификация. То, что меня обвесят вот, на теперешний референдум, допустим, не пойдут люди, они все равно скажут, что прошло 100%. Но это полный крах, это полное бессилие. Вот это треба робить. Треба иметь гонор национальный. Не ходите до этих до криминальников. Не ходите на сход нечестивых. Чего вы пойдете туда? Вас же ошукают. Чи вы пошли, чи не вы не пошли. Гонор национальный мать. Не ходите до этой банды. Вы же его не признали. Что вы туда ходите? Элементарная речь, вот вы на этом объединяетесь, а еще вам тут танки увели самолетами. Тому это вот позиция доказывания, что 2 у 2 – 5, эти доказывают эти самые группники. Ну, это просто моральная позиция. Так, ну, так не можно себя поводить, але бачите, люди з ніяких причин так себе поводять. Вони просто не відають, що робити. Тому що вони зайшли в тупик, вони вже вичерпані, вони все вже своє зробили. І залишаються, їм дали гроші, вони не існують, не знають, за що зачепитися. Вот. А позиції політичної, національних, заходячи з національних інтересів, їх нема. Їх нема, не відають, що робити. Я вже казав, кончиться ганебним крахом усієї тої групи, і полтора, і ще, як кажуть, невідомо, чи попадуть вони під слідство.
Ну, видається, все ж таки треба зазначити, що Тихановська про незалежність Білорусі говорить ледь не щодня, що це найважливіша каштовність, щоб оборонців. Тим ліку, за цього вчора була заява у сувязі так само за тими військами, за тими вченнями, що це абсолютно неприймально. Але і ще опошній пункт, ну, я хотів би...
Ти говориш про незалежність. Говорити можна, що хочеш. Є діяння, є факти, по гетим буде оцінюватися. І, до речі, от ця група людей, ми ж їх ведали. І подноготною многим знаємо, откуда вони, кажуть, почали свій ход. Так от, гетя усе робить, але моральну відказність і юридичну несе Світлана Тихановська. Вона не єде, вона огучує, але вона пішла на такий крок, вона пішла на гетя. Її примусили, вона зробила вибор. І відказувати і в історії, і юридично буде вона. А гетя може і зліняються, кажуть, і втекуться, розумію.
Я ще ж одне питання докладняю, що задам, щоб люди зрозуміли. А що, на вашу думку, Тихановська робить такое, что свідчить про повную, скажем, подпорядкованность Москве интересам Путина. Кальяна, закликая у тим ліку там заходних політиків не підтримувати владу і натискати в ніяким сенсі на Путіна.
Это в інтересах Москви. Лукашенко змінюється в інтересах Москви. Вона постійно огучує проросійську позицію, що ніяких питань. Мы из России были и будем, мы будем мирно, мы мирные люди, мы не хотим. Это такие вот детячие инфантильные питания. Это вот волк с такой разъявленной пащей на тебе глядит, а мы кажем, что ну, мы будем мирно, мы мирные люди. Это вот червоная шапочка. Это, ну, так же не можно. В политике это лепетание. Так же совсем другая ситуация. Это щиро это говорит на уровне 5 класса. Мы же чуем все эти выказывания. И что мы ее будем критиковать. Мы же ведаем, кто она, что ее плали, как умеет так эта идея огучивать. Но питание такое, вы будете, так сказать, да, супротив Лукашенко, мы разумеем, але вы будете с Россией, будете заховывать дружбу. Питание, а ДКБ застоится? Далее, мытный союз застоится? СНД застоится?
Знаєш, але гэта не є функція, вона каже про те, що тільки нові вибори є цікаві.
Ні, гэта, вона у політиці, пробачте, вона не розуміє тоді зусім, що вона робить. На гэтай речі повинен бути відказ, тому що змінити Лукашенку і покинути це все, і всі довги, які Лукашенко набрав, народ же повинен віддавати. Это что? Это колониальная политика. Это застаться у той же парадигмы колониальной, быть халуем России и отдавать долги этого злочинцы. Який понабирав тих довгов, половину накрав, і ми ведаємо, де вони ёсць. Тому це не політика. Це не національна політика, це не в інтересах білоруського народу. Коли ви робите політику за білоруську незалежність, за свободу, то ставте це питання таким чином. Треба змагатися з тими, які нас нищать, які це все зробили, які поставили гэта Лукашенку. Ви хочете зняти Лукашенка, не другого поставити. Вот очень справа. Тому это ніякая не політика, это абсолютно промосковская такая, ну, колоніальний апендикс.
Опошній пункт нашої розмови. Я хотів би запитатися ось сам гэта вот факт референдуму, який Лукашенко обвестив, і гэта його заяви про некий там транзит, про всебілоруський народний сход. Гэта, на вашу думку, некая серйозна гісторія? Ці от який сенс у гэтаму сім? Ці він саправды збирається, скажем, про стригады сесці, ён рыхтуе і думає, як з найменшими стратами это зрабіць, таму што все-таки ён розуміє безвыходнасць гэтай сітуацыі, хоча кантраляваць усё роўна сітуацыю. Або гэта все ж такі блеф такі разлічаны, каб просто прыцягнуць свой час. А можа нешта іншае?
Не треба переоцінювати Лукашенко. Лукашенко – це не гігант думки. Він трапив у тяжке становище, не ведає, що робити. І так по-колгасному, трохи по-дитячому, хоче зробити неку маніпуляцію, глядячи на Єлбаси. На Єлбаси скандалився, йому стало не по собі. І зараз він вовлі не ведає, що робити. От, сподівається на війну. От зауважте, от такі люди – які були, ну, обделені в дитинстві, які з психікою в порядку. І вони дуже добре себе відчувають у війні. Коли вони будуть командувати, робити, вони тут стратегії на полі, погони себе придумують, вони існуючі. Це, до речі, типова параноя з цими погонами. Ну, у подручника по психіатрії це є. Вот. Так от, я думаю, що один з аспектів, на який він сподівається, це війна. Про це говориться. Вот. Йому дасть тоді можливість увести воєнне становище і референдум відмінити, ну і продовжить своє існування і так далі. У гэтым небезпека велика, що це супадає з путінською політикою, а з його психологією. Він загнав себе в кут, а виходу з цього не бачить. Війна могла бути виходом. І от вони обидва підпальщики війни. Вот чим небезпека.
Дякую великий. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был Зенон Позняк. Мы гутарили про войсковое учение, которое Зенон Позняк, а так само, ну, уже и замежные некоторые политики называются оккупацией Беларуси, по подготовке до оккупации Беларуси. Вы глядели канал «Свобода премия». Упразили вас працевал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзя.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Геннадзь пытаўся ў мяне, што рабілі б проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіс, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага політэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў даверены Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова кшталту «Хорошие стишата, вот только автор – белый эмигрант». Валерий сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перачитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным прапагандысцкім заклікам не жыць адным днём, ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоцкай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Куслянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла благароднымі патомкамі. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю усмешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую радком з ягонага вершу. «Ляцеў са блокамі я побач». Валерий Шаблюк був моїм однокурсником і сябром, з яким ми натурально говорили на одній мові. Він нерідко становився першим читачем моїх оповіданнів і оповістів. Нас зближала і агульна прага вандрування. Ми разом блукали по вулицях Полоцької Ріги, сиділи за столом у зельвінській хаті Лариси Єніус, полохуючись вітчизянок, плавали в таємничій ночній світлі. На берегах Гарині ми зустрілися з медведем, який керувався на близький пчальник, а тому поставився до нас амаль по-сябровську. Поготов превентивно отримав од нас на почостку три бляшанки згущенки. Навіть своє весілля з Наталій Валера гуляв не в ресторації, а на мальовничому поплаві, там, де починається Ньоман. У той вечір місцеві бабри уражено назирали за нашим з Шаблюком святочним запливом і розпіванням пляшки шампанського просто на Ньоманській стромі. Після історичного факультету БДУ він працював школьним наставником. Вучні безмежно любили його і за цікаві уроки, і за їхній протяг – подорожжя у Городню, Новаграда, Князьвіш, Вільню, туди, де чутний голос самої білоруської історії. Сотні юних душів Валера вучив любити своє і затято боронити своє, ще тоді, коли винаходники гетих популярних сьогодні слоганів ще не народилися. Муза Кліо привела Шаблюка в Академічний інститут історії, зробила археологом, дослідником стародавніх поселищів у басейні ягоного влюбленого Ньоману і автором нескольких книжок, присвячених тим адметним місцинам. Він був з ліку істориків, які не рятувалися від сучасності в своїх кабінетах чи у розкопах. Не радіючи, чим у сябровськім колі, ми зустрікалися з ним у середині 90-х годів на демократичних акціях. Він болюче переживав референдум 95-го, але одрозно від некоторих колегів не кидався в розпач і не лічив, що все страчено, а затято протягував робити свою справу, вірячи в могутну створальну силу історичної пам'яті. Валера загинув страшно і недоречно. На пішохідній зебрі під власними вікнами його збила службова машина генерального прокурора Білорусі, керівця якого катався в святочний день по місті з приятельками. Моєму сябру не хапило часу оборонити докторську дисертацію і написати свої історичні оповісті. Але Валерова присутність довжиться у дочках Насті Вероніці, у вучнях, у його артикулах, яких в одній енциклопедії історії Білорусі близу сотні. Артикул про самого Шаблюка енциклопедисти змістити забилися. Сестра Валери Тетяна, яка вже давно живе в Австралії, пише мені листи по-білоруську. Мови я навчилася від брата. Буває, з нечою особою асоціюється цілий город. Зельва – Лариса Єніус, Білоозерськ – Ніна Матяш, Барановичі – Віктор Сириця. Я народився у год смерті Сталіна, а йон – у той самий день, коли країна позбилася кривавого тирана, і у гетам було нейкое предвизначення. Здається, ми були знайомі все життя, принамсі з часу виходу моїх перших книгів. У особі Віктора я мав одного з самих удячних читачів, що виявлялося і в рецензіях надзвичай досвідченого і талановитого читача з доброї історичної едукації, і в шматликих презентаціях, ладжених їм у родних Барановичах. Кожна така зустріча мала свій адмисловий сценар і обов'язково неповторний подарунок – свіжий духмяний каравай з погоні, кованою стрелу історичної правди – кілішек, з якого грівся в походах прадід Вікторового приятеля, інсургент 1863 року. Цириця називав себе жаунером адрадження, і тут яскраво адлюстрованная стиплость гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкода, ніхто з мастаков не поспів намалювати ягоний сарматський портрет со стародавнім девізом нашого політичного народу «Славу айчині, гонор нікому». лідер Брановицької демократичної громади, шматгодовий старшиня суполки ТБМ, організатор фестів у гонор юбілеїв «Бітва під Полонкою» і «Мілавідами», де з його ініціативи усталювали перші меморіальні камені. Сириця був і одним з лідерів агульнонаціонального руху за свободу. Його можна було спіткати на Конгресі демократичних сил, на мітингу супроць російської авіабази, дома у Віктора Статкевича, батьки кандидата у президенти Миколи Статкевича, коли той опинився за кратами. Раней за організацію зустрічі студентів з іншим кандидатом у керівники держави Олександром Міленкевичем Віктора звольнили з Барановицького економічно-юридичного коледжу. Тоді ж міліціянти в відсутність свідки нібито знайшли у квартири Сириці навідки бойові патрони, разом з якими сконфіскували системні блоки комп'ютера, передвиборчу документацію і ульотки. Перевиховати Віктора було немагчимо. На президентських виборах 2015 року він, як сябра територіальної виборчої комісії, одиний проголосував супроть затвердження сфальсифікованого, на його думку, протоколу. Праз некілька тижнів серце Віктора спинилося на пероні Барановицького вокзалу. Він доправлявся на посідження керівництва руху за свободу. Неузабаве рух заснував премію ім'я Віктора Сириці за найліпші регіональні ініціативи. Його життєвим кредом були слови: «Стомився? Отпочни. Однак після ти вже не будеш жовніром одродження». Євген Шатохін був творцем, що йшов до признання впевнено і імкліво. Ще студентом гетий Поляшук з примружено пільними і вічно крихо здивленими очима брав удел у московських і київських виставах. У 34 – перша персональна вистава в Москві. Проживши 20 років в Росії, Євген мав добрі можливості заякориться де-небудь у Москві або Петербурзі, зробившися відомим російським графіком білоруського происхождення. Але він мав не білоруське походження, а білоруське покликання. Талановитые переклады своего захопления белорусским космосом на мову оловка и пензля принесли Шатохину международное признание. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за десяток персональных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам Нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі «Пагоня», удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў аж на з Францыі. Ад 1990 до 1999 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з Яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся привлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твоё працоўнае месца, роўнае яго чалавеку форме? Я мастак, а мы на працы, у дзень і ў начы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровской кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вузы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.